Welcome to the Voice of America in Albanian.
I fletë zëri Amerikës dhe gjusë dashur mirë mbrëma, unë jem Festin Gashi. Sot është data 30 prill 2015, filloj me lajmet. Policia në qytetin lindor Amerikan të Baltimore sot përfundoi hetimet rreth vdekjes e një të riu afrikano-amerikan, ndërkohë që ai po mbahej në paraburgim nga policia, një incident që nxiti trazira në fillim të kësaj jave. Ata i dorëzuan raportin prokurorëve, të cilët tani do të vendosin nëse do të ngrejnë akuza ndaj 6 policeve të përfshirë në arrestimin e afrikano-amerikanit, por nuk ka asnjë afat kohor për marrjen e një vendimi për policët, të cilët u pezulluan gjatë hetimit. Gjendja në Baltimore sot ishte e qetë, tre ditë pas trazirave që shpërthyen në shenjë proteste ndaj vdekjes së 25-vjeçarit Freddie Gray, i cili vdiq nga një lendim në shtyllën kurrizore më 19 prill pas arrestimit të tij një javë më parë. Avokati i familjes Gray, Hassan Murphy, thotë se familja dëshiron që prokurorët në zyrën e prokurorisë së shtetit të shpenzojnë kohë për të kryer një hetim të mirëfillt. Pas dorëzimit të rastit tek prokuroria, komisioneri i policisë së Baltimores, Anthony Betts, dha pak hollësi mbi hetimin e incidentit. Hetuesit e policisë zbuluan se furgoni që po transportonte zotin Gray bëri një ndalesë shtesë gjatë rrugës drejt burgut ku ai u mbajt, pa dhënë shpjegime për arsyen e ndalesës. Ndërkohë mbrëm u mbajt një protestë tjetër paqësore, ndërsa banorët respektuan ndalim qarkullimin e vendosur pas përleshjeve në fillim të javës.
Drejtues komunitetesh përfshi lejvënsin Amerikan Elijah Cumming, distriktit cilit përfshin Baltimorën, ishin aty për të inkurajuar protestuesit të ktheheshin në shtëpitë e tyre para orës 10, kur fillon të ndalim qarkullimi. Disa orë më parë, më shumë se 10.000 demonstrues, marshuan në qendër të qytetit nga stacioni kryesor i metros në bashki. Kjo tregon se ne mund të mblidhemi për diçka pozitive. Ne duam të shohim ndryshim në drejtimin e duhur për ta bërë shembull. Jeta po i kthehet normalitetit në Baltimore, ku është shpallur gjendja e jashtëzakonshme që nga e hëna kur protestuesit dogjën dyqane dhe makina dhe grabitën një qendër tregtare pas funeralit të 25-vjeçarit Freddie Gray. Stacionet e metrove dhe autobusve ishin plot dje, shkollat publike u rihapën dhe Orkestra Simfonike e Qytetit dha një koncert falas në natyrë.
This is what we do, we play music.
Këtë bëjmë ne, ne luajmë muzikë. Protesta po ndodhi jo shumë larg që këtej dhe kjo ndikon sigurisht qytetin. Janë kohë të vështira për Baltimorën. Gjithçka dim të bëjmë tani është të luajmë muzikë. Nuk jemi këtu për të bërë deklarata politike. Por loja e baseballit mes ekipit Orioles të Baltimorës dhe White Sox të Chicagos u luajt në stadium Bosch pas pordashës. Policia tha se duhej të dislokohej në pjesë të tjera të qytetit dhe nuk mund të jepte siguri për ndeshjen. Marshime të tjera në mbështetje të demonstratave në Baltimore u mbajtën në Washington, Boston dhe New York, ku policia arrestoi më shumë se 60 protestues, pasi ata filluan të bllokonin rrugët në Manhattan. Freddie Gray vdiq në fillim të muajit nga një dëmtim në shtyllën kurrizore, një javë pasi policia arrestoi dhe transportoi në fugon në rajonin e policisë. Gjatë transportit nuk i vendosën ripin e sigurimit siç e kërkon ligji dhe pretendohet se nuk e përfillën kërkesën e tij për kujdes mjekësor. Gazeta The Washington Post thot se ka siguruar një dokument të policisë në të cilën një indaluar tjetër që po transportohej me të njëjtin furgon me Freddie Gray u tha hetuesve se mund të dëgjonte viktimën që përplasej pas dyerve të fugonin dhe beson se ai po përpiqej të dëmtonte veten qëllimisht. Një avokat i familjes Gray tha se për ta nuk është i pranuar shumë sugjerimi se ai mund ta ketë dëmtuar vet shtyllën kurrizore. 6 oficerët e përfshirë në arrestim janë me leje administrative ndërsa vazhdon hetimi.
Ekipet e shpëtimit në kryeqytetin e Nepalit, Kathmandu, nxorën dy persona nga rënohet e një ndërtese 5 ditë pasi tërmeti me magnitud 7.8 e kishte bllokuar mes tyre. Një turm njerëzish aty pranë brohuritën ndërsa punonjësit u vunë njërin nga të mbijaturit, një djalë 15 vjeçar, në një barrel dhe e quan në një makinë. Numri të vdekurve nga tërmeti së shtunës në Nepal ka arritur në afro 5500 vet, sipas zyrtarve, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhduan të gërmonin në rënoja dhe grupet e ndihmave punonin për të shpërndarë ndihmat aq të nevojshme për të mbijetuarit.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Karikaturisti që vizatoi profetin Muhammed për kopertinën e revistës satirike franceze Charlie Hebdo thotë se nuk do të bëjë më karikatura të profetit. Renald Luzier, që njihet me emrin profesional Luz, i tha një reviste franceze këtë javë se nuk i intereson më të vizatoi profetin Muhammed. Ai tha se është lodhur duke bërë një gjë të tillë, ashtu siç ishte lodhur duke bërë karikaturën në ish presidentit francez Nicolas Sarkozy. Luzier ishte në zyrat e Charlie Hebdo's në Paris më 7 janar, kur ekstremistët islamik hynë ndërtesë dhe vranë 12 persona. Në numrin e parë të revistës pas sulmit, në kopertinë shfaqej profeti Muhammed duke mbajtur një pankartë me shprehjen "Un jam Charlie". Diqitura ishte "Gjithçka është falur". Një gjykatë pakistaneze dënoi 10 persona me nga 25 vjet burg secilin në lidhje me sulmin ndaj Nobelistës së paqes Malala Yousafzai në vitin 2012. Mes të dënuarve nuk është personi që qelloi Malalën, i cili besohet të jetë arratisur për tek kufirit në Afganistan. Personat e tjerë ishin të përfshirë në sulm. Talibanët e vun Malalën në shënjestër për shkak të përpjekjeve të saj për të nxitur arsimimin e vajzave. Vitin e kaluar, Malala, 17 vjeçare, u bë fituesja më e re e çmimit Nobel për paqen. Vietnami po mban një parat për të shënuar 40 vjetorin e fitores ushtarake që i dha fund luftës së Vietnamit dhe ribashkoi vendin në regjimin komunist. Në praninë e zyrtarëve më të lartë, mijëra ushtarë vietnamez me flamurin e duar, veteran lufte dhe të tjerë marshuan sot drejt qendrës së qytetit Ho Chi Minh. Parada ishte një imitim i ngjarjeve të 30 prillit 1975, kur tanket e Vietnamit të veriut hynë triumfalisht në qendër të Saigonit, që atëherë ishte kryeqyteti i Vietnamit të Jugut. Fitoria shënoi fundin e luftës prej disa dekadash të qeverisë së Vietnamit të veriut, në fillim me Francën dhe pastaj me Shtetet e Bashkuara. Rreth 58.000 ushtar amerikan dhe deri në 4 milion vietnamez u vranë në konflikt. Shtetet e Bashkuara, që mbështeten vietnamezët e Jugut në përpjekjet për të frenuar përhapjen e komunizmit, tërhoqën zyrtarët e fundit të ambasadës së tyre, ndërsa trupat e Vietnamit të Veriut hynë në qytet. Diplomatët amerikan nuk morën pjesë në paradë, megjithatë zyrtarët amerikan do të organizonin një ceremoni tjetër më të vogël në konsulatën amerikane sot për të kujtuar trupat amerikane që humbën jetën në këtë luftë. Sot është gjithashtu 20 vjetori i rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Vietnamit dhe Shteteve të Bashkuara. Dham lajmet, ju flet Zëri i Amerikës.
Komisioni Evropian ka miratuar marrëveshjen për stabilizim e asociimin me Kosovën, një vendim që i hap rrugë në nënshkrimin të saj para verës së këtij viti. Miratimi është përshëndetur nga zyrtarët vendas dhe ndërkombëtar, të cilët e kanë cilësuar si një hap të rëndësishëm në marrëdhëniet mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Kosova pret që marrëveshja të hyjë në fuqi deri në fillim të vitit të ardhshëm, ndërsa e siguroi këtë marrëveshje në këmbim të përkushtimit të saj në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Komisioni Evropian ka miratuar marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Miratimi i saj ka hapur rrugën që marrëveshja të dërgohet vendeve anëtare për diskutim dhe kjo do të mundësojë që marrëveshja të nënshkruhet para verës së këtij viti. Kosova filloi në tetor të vitit 2013 negociatat për stabilizim asociim, një proces që kishte ngjecur për shkak të mungesës së konsensusit brenda Bashkimit Evropian, pesë vende anëtare të cilat vazhdojnë të mos e njohin pavarësinë e Kosovës. Marrëveshja ndryshe nga ato me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor nuk do të ratifikohet nga parlamentet e vendeve të Bashkimit Evropian veç e veç. Miratimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit është përshëndetur nga zyrtarët vendas e ndërkombëtar në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se ky vendim është hapi i parë dhe i rëndësishëm drejt nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, që sipas tij është një mekanizëm lidhës ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ndërsa shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogare, ka përshëndetur miratimin e marrëveshjes për stabilizim asociim me Kosovën, e cila sipas tij shënon një hap të rëndësishëm në marrëdhënien ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Nëpërmjet një komunikate për opinion, zoti Zhbogar ka thënë se një marrëveshje e tillë e fuqishme do të forcojë pozicionin e Kosovës në rrjedhat e përgjithshme të politikës së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, thuhet në komunikatën e zotit Zhbogar. Kosova pret që marrveshja të hyjë në fuqi deri në fillim të vitit të ardhshëm, por ajo gjendet e fundit në rajon në përparime drejt integrimeve evropiane. Kosova fitoi këtë marrveshje si kundërshpërblim ndaj përkushtimit të saj në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, e cila kundërshton pavarësinë e Kosovës, por është përfshirë në bisedime të cilat i siguruan asaj hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Parlamenti Evropian votoi sot një rezolutë për Shqipërinë ku mbështetet ecuria e vendit në procesin e integrimit evropian dhe hapja e bisedimeve, dhe ku kërkohet një angazhim më i fortë për përmbushjen e prioriteteve të përcaktuara nga Brukseli. Miratimi i rezolutës së hartuar nga relatori për Shqipërinë Knut Flankenstein u parapri nga një sër diskutimesh gjatë mbrëmjes së djeshme. Me shqetësim europarlamentarët kanë vënë në dukje klimën e tensionuar politike në Shqipëri, duke paralajmëruar rrezikun se një situatë tillë mund të frenojë ecjen e vendit drejt realizimit të reformave të kërkuara. Ashtu si dhe në tekstin e rezolutës, vjet theksi në nevojën e forcimit të luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, pavarësisë sistemi gjyqësor dhe reformës në administratën publike. Shqipëria mori vitin e kaluar statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian dhe shpreson që vjeshtën e ardhshme Komisioni Evropian të rekomandoj hapjen e bisedimeve për antarësim. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar më parë se në shtator vendi i tij do të ketë përmbushur 5 prioritetet kyçe të kërkuara nga Brukseli si kusht për të ecur më tej në procesin drejt antarësimit. Në Tiranë, parlamenti diskutoi sot mbi dy projekt ligje për hapjen e dosjeve të sigurimit famkeq të shtetit. Qeveria dhe opozita shfaqën pikpamje të kundërta lidhur me dokumentat sekrete të diktaturës. Projekt ligji i qeverisë shprehi për informimin për të dhënat e sigurimit të shtetit, ndërsa varianti i opozitës parashikonte edhe largimin nga administrata të njerëzve të diktaturës. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana.
Parlamenti shqiptar shqyrtoi sot dy projekt ligje mbi hapjen e dosjeve sekrete të sigurimit famkeq të shtetit. Shumica e deputetëve të koalicionit qeveritar këmbgulën që të miratojë projekt ligje për informimin mbi dokumentat e sigurimit të shtetit që solli qeveria, kundrejt projekt ligjit që sollën dy deputetë të opozitës, ku parashikoi ndalimi i bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit që të bëhen pjesë e administratës aktuale shtetërore në Shqipëri.
Ne nuk mendojmë se hapja e dosjeve do vendosë drejtësinë të vendit. O ka dosje, cilat as janë hapur, as do hapen, dhe ka vështirë se edhe kalamaj dhe një britanës kanë për t'i marrë vesh se qarë kanë dollur dhe si kanë dollur. Ta shohim një tjetër në sy, kjo është raforti me të përtetën. Propozimit që kanë sjellë kolegët e nderuar të opozitës, janë hedhur poshtë nga gjykata përsëritëse.
Deputetët e opozitës kundërshtuan projektligjin e paraqitur nga qeveria sepse sipas tyre ai shmang lustrimin, sepse nuk pengon zyrtarë dhe bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit që të bëjnë karrierë në administratën shtetërore të demokracisë.
Ligji sjell thotë nga qeveria duhet të rriqet. Për të kursyer qytetarëve dhe sidomos për ndjekurë politik, cinizmin ekstrem dhe hipokrizinë ekstreme për dëmshurinë ndaj tyre. Persekutorët nuk mund të hapin kurrë dosjet për bashkëpunëtorët e tyre, e aq më pak të largojnë miqtë, vëllezërit dhe si vëllamat e babalarëve të tyre.
Por përfaqësuesit e qeverisë pohuan se projektligji i sjell nga qeveria respekton të drejtat e njerëzit dhe është bazuar në shembujt e ligjeve më të mira të Gjermanisë.
Dua të falenderoj ishën kryetaren e parlamentit gjerman, zonjën Petra Blaze, e cila punoi për një vit e gjysmë në grupin e punës ministrisë tonë për hartimin e këtij projektligji, që është sot një nga ligjet më të mira që kemi pasur në çështjet e dekomunistizimit dhe është sot ndoshta transplantimi më i mirë i eksperiencës gjermane në çështjet e transparencës për dosjet e sigurimit të shtetit në Shqipëri. Dua të falenderoj shumë prezencën e OSBE-s në Tiranë, e cila e mbështeti publikisht me një vlerësim profesional ligjor të draftit përgatitur nga qeveria.
Deputetët në diskutimet e tyre bën shpesh një histori të zvaritjes së çështjes së dosjeve të sigurimit në 25 vjet tranzicion dhe demokraci shqiptare, duke ia hedhur fajin njëri tjetrit se në mandate periodike të këmbimit të roleve të tyre në pushtet, socialistë dhe demokrat her pas here shtyn për një kohë tjetër projektligjin për hapjen e dosjeve ose i përdorën ato në dëm të kundërshtarit politik.
Sot duhet votonim për herë të parë dhe të fundit ndoshta ligjin e lustracionit. Në këto 10 vjet që unë kam në këtë parlament, Katër herë mbaj mend propozime ligjore që parashikonin në të njëjtën formë, pak a shumë si propozimi i Mesilës dhe i Shpëtimit Rizit, që ndarja jonë me hesapet e pambyllura të kaluarës komuniste të kryhej. Në fakt nuk ndodhi asnjëherë në 25 vjet. Edhe sot vim me dy propozime veç e veç për të ndarë nga një e kaluar e përbashkët.
Shqipëria ka më tepër se dy dekada që e ka rrëzuar regjimin komunist, megjithatë nuk i hapi asnjëherë dosjet e sigurimit famkeq të shtetit, edhe pse partit u këmbyen në vende disa herë në pushtet. Një pjesë e studiuesve thonë se tashmë kjo është një proces i vonuar, ndërsa një pjesë tjetër thonë që është një proces i domosdoshëm për të ndriçuar krimet e komunizmit, ndërsa të burgosurit politik ende kërkojnë shpërblimet për burgimet politike të padrejta që vuajtën. Për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiran.
Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama njoftoi sot nisjen e një aksioni të gjerë kundër abuzimeve në sektorin e naftës që nga prodhimi dhe tek shitja e karburantëve për qytetarët, siç ndodhi me sektorin e energjisë dhe operacionin kundër ndërtimeve pa leje, siç deklaroi zoti Rama.
Ky është një operacion që vjen në një moment shumë të rëndësishëm për ekonominë tonë. Nuk do të ndalet, sepse beteja me grabicit e pasurisë tonë kombëtare dhe me mashtrusit që ushesin qytetarëve naftë të një cilësie të papranueshme është një betejë jetike për ekonominë kombëtare dhe për ekonominë e familjeve tona, po është një betejë jetike edhe për cilësinë e mjedisit ku jetojmë.
Kryeministri shpjegoi se në këtë aksion do të përfshihen së paku 4 ministri, policia e shtetit dhe një sër institucionesh të tjera. Ai tha se kontrollet do të prekin çdo segment të këtij sektori, që nga kompanitë nxjerrëse dhe prodhuese tek rafineritë dhe deri tek importet e karburanteve, që nga momenti që ato hyjnë në territorin shqiptar dhe deri kur përfundojnë në treg në pikat e tregtimit me pakicë. Kryeministri u shpreh se historitë që u ka ndodhur deri më sot, qoftë qytetarëve të thjeshtë me shkatrimin e automjeteve të tyre, qoftë qytetarëve në zonat ku kjo industri sipas tij ka bërë dëme të konsiderueshme, duhet marr fund. Toleranca do të jetë zero dhe përballja me shtetin dhe me ligjin do të jetë më e ashpër se asnjëherë tjetër, nënvizoi zoti Rama. 20 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Daytonit, Ballkani Perëndimor vazhdon të përballet me vështirësi ekonomike dhe politike dhe ka nevojë për vazhdimin e angazhimit amerikan, u tha dje në një seancë dëgjimore në Kongresin Amerikan. Në seancën e nën komisionit të dhomës së përfaqësuesve për Evropën dhe Euroazin, zëvendës ndihmës sekretari i shtetit Hojti tha se perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor është në kërcënim nga agresioni rus në Ukrainë dhe veprimet terroriste të grupit ISIL në Siri dhe Irak. Ftojmë të ndiqni kronikën e kolegut Festim Gashi lidhur me seancën dëgjimore në Kongres dje mbi zhvillimet në Ballkanin Perëndimor.
20 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Daytonit, në Ballkanin Perëndimor është shënuar përparim, por me gjithë përparimet e arritura në 20 vitet e fundit, rajoni vazhdon të ndeshet me shumë probleme dhe ka nevojë për një angazhim të fortë amerikan, tha kryetari nën Komisionit të Dhomës së Përfaqësuesve për Evropën dhe Euroazin, Dana Rohrabacher.
While the region has witnessed some major steps forward over the last two decades,
ndërsa rajoni ka bërë disa hapa të mëdhenj përpara në dy dekadat e fundit, përfshirë pavarësinë e Kosovës, ritmi i përparimit duket se është ngadalësuar dhe madje në disa raste ka patur hapa prapa.
Ndërkohë, zëvendës ndihmë sekretari i shtetit për çështjet e Evropës Qendrore dhe Juglindore, Hojt Yi, tha se Ballkani Perëndimor është pjesë integrale e vizionit të Shteteve të Bashkuara për një Evropë të bashkuar, të lirë dhe në paqe. Por ai tha se ky vizion tani është nën kërcënim nga agresioni rus në Ukrainë dhe veprimet terroriste të ISIL-it në Siri dhe Irak.
Today that vision is more under threat than at any other time since.
Sot ky vizion është në një kërcënim më të madh që nga fundi i luftës së ftohtë. Agresioni i Rusisë në Ukrainë dhe aktivitetet terroriste të ISIL-it në Siri dhe në Irak kanë theksuar rëndësinë gjeostrategjike të Ballkanit Perëndimor. Nga këndvështrimi i këtij konteksti të ri, puna jonë me partnerët e Ballkanit për të krijuar një hapësirë për tregje të lira dhe lirinë e njerëzve është më e rëndësishme se më parë.
Zoti i tha se vendet e Ballkanit Perëndimor janë të shqetësuar nga veprimet e Rusisë në Ukrainë.
Many countries in Europe, including the Western Balkans, have watched what Russia has done.
Si shumë vende të tjera në Evropë, edhe vendet e Ballkanit Perëndimor kanë parë me shqetësim atë që Rusia po bën në Ukrainë, së pari për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e Evropës, fuqinë dhe integritetin e rregullit evropian.
Zëvendës ndim sekretari i tha se 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ka bërë hapa të mëdhenj si një shtet i plot, sovran dhe i pavarur. Ai u bëri thirrje institucioneve të Kosovës që të krijojnë gjykatën e posaçme për krimet e luftës.
We also support the establishment of a special court to deal with the allegations.
Ne gjithashtu mbështesim themelimin e gjykatës së posaçme për të trajtuar akuzat e paraqitura në raportin e vitit 2011 të Këshillit të Evropës dhe u bëjmë thirrje udhëheqësve në Kosovë që të ndërmarrin hapa për miratimin e kornizës së nevojshme ligjore.
Duke folur për Shqipërinë, Zëvendës ndim sekretari i tha se Shqipëria ka tashmë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian dhe javën e kaluar Shtetet e Bashkuara nënshkruan me Shqipërinë një deklaratë të partneritetit strategjik e cila nënvizon fusha të rëndësishme bashkëpunimi si sigurinë, sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik dhe sigurinë energjetike. Por zoti i tha se Shqipëria vazhdon të ndeshet me sfida të mëdha.
Megjithatë, ende mbetet shumë punë për të bërë. Pavarësisht marrjes së statusit të vendit kandidat nga BE-ja, Shqipëria ndeshet me sfida të mëdha në zbatimin e reformave për fillimin e bisedimeve për antarësinë në BE.
Kryetari i Lidhjes Shqiptare-Amerikane, Joe DioGuardi, gjatë dëshmisë së tij bëri thirrje për një angazhim më të madh të Shteteve të Bashkuara në Ballkan. Ai tha se asgjë nuk do të arrihet në Ballkanin Perëndimor pa një përfshirje të Shteteve të Bashkuara. Zoti DioGuardi bëri thirrje për nxjerrjen e Kosovës nga izolimi dhe njohjen e pavarësisë së saj nga Serbia. Ai gjithashtu tha se statusi i shqiptarëve në Maqedoni duhet të përmirësohet.
There must be a much more aggressive approach taken for the recognition of Kosovo by all EU countries.
Të gjitha vendet e BE-s duhet ta njohin pavarësinë e Kosovës dhe ta nxjerrin atë nga izolimi përmes krijimit të mundësive ekonomike. Sa i përket Maqedonisë, shqiptarët atje duhet të trajtohen si një partner i barabartë në një kushtetut të re të këtij shteti, tani të dështuar, ose ne duhet të ndeshemi me opsionin e federalizimit, i cili do t'u lejonte shqiptarëve të kenë kontroll administrativ, social dhe financiar të fatit të tyre si pjesë e një federate maqedonase të bërë nga shqiptarët etnik dhe maqedonasit.
Pjesëmarrësit ishin të një mendimi se Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë angazhimin e tyre në Ballkan për të ndihmuar rajonin në përpjekjet e tij për të integruar në NATO dhe në BE. Për Zërin e Amerikës, Festim Gashi, Washington.
Dhuna e ditëve të fundit në Baltimore të shtetit Maryland pason incidente në të gjithë vendin gjatë muajve të fundit kur policia është akuzuar për sjellje të parregullt. Si pasojë e këtyre akuzave, departamentet e policisë dhe grupet e të drejtave civile kanë bërë thirrje që oficerët e policisë të mbajnë kamera në trup që regjistrojnë aktivitetet e tyre. Ka megjithatë shumë pikpyetje për kostot e këtyre sistemeve të kamerave, për mënyrën se si do të menaxhohen pamjet që ato regjistrojnë, si dhe për kufizimet që ato kanë.
Shefi i policisë i Houstonit, Charles McClellan, mbështet përdorimin e kamerave të trupit, por shton se ato mbartin edhe probleme. Sfidat janë të ndryshme në lidhje me llojin e pajisjeve që do të përzgjidhen, ku vendosen, koha që do duhet për të shkarkuar pamjet, ku do të ruhen e të tjera. Gjatë dy viteve të fundit, Departamenti i Policisë në Houston ka eksperimentuar me kamerat me rreth 100 oficerë të tjerë që i testojnë çdo ditë, por zoti McClellan thotë se vendosja e kamerave tek mira oficerë policie dhe më tej menaxhimi i pamjeve filmike që ato prodhojnë ka një kosto të lartë.
We'll be paying officers overtime.
Do na duhet i paguajmë oficerët orë shtesë për të shkarkuar dhe për të klasifikuar videot. Dhe pamjet mund të tregojnë vetëm një kënd të kufizuar të çdo incidenti. Kamerat e mbartura në trup nga policët ofrojnë zakonisht një kënd pak më të gjerë të pamjeve, por siç thot zoti McClellan, ato megjithatë nuk mbulojnë dot gjithçka.
An officer may turn his or her head.
Një polic mund të kthej kokën, por kamera vendosur diku në mesin e kraharorit gjiron vetëm drejt përpara. Shumica e policëve që i kanë mbajtur këto kamera këtu dhe në qytete të tjera janë në favor të përdorimit të tyre. Rita Watkins, drejtore ekzekutive e Institutit Menaxhimit të Zbatimit të Ligjit në Texas, thotë se ka kërkesa nga kudo për këto kamera.
I can tell you that right now.
Mund t'ju them se për momentin ka shefa policie që gjejnë hapësira brenda buxhetit aktual dhe po i kërkojnë komuniteteve të tyre të fillojnë ngritjen e fondeve për një program të kamerave trupore. Ajo thot se edhe ekspertët ligjor po shqyrtojnë se si duhen trajtuar fotot dhe videot e marra prej qytetarëve.
But we've also got the public. Kemi edhe publikun që po xhiron pamje. Si do të ruhen këto pamje dhe a kanë ata përgjegjësinë dhe detyrën t'i dorëzojnë këto pamje organeve ligjzbatuese? Por ka shqetësime për atë çfarë ndodh nëse një video zhduket ose deformohet.
This technology is man-made.
Kjo është një teknologji e prodhuar nga njeriu dhe si çdo gjë e tillë ajo dikur nuk do të funksionojë mirë. Ai thotë se një problem i tillë teknik mund të shkaktonte trazira si në qytetin Baltimore ku ka tashmë mosbesim ndaj policisë. Zoti McClellan gjithashtu ka shqetësimin se do të zhduket komunikimi rutinë ndërmjet policëve dhe qytetarëve për shkak të këtyre kamerave. Polici do të jetë duke regjistruar qytetarin, qytetari mund të përdorë celularin për të regjistruar policin. Ai thotë se kamerat trupore kanë të mirat e tyre, por se mund të krijojnë edhe një kosto të madhe financiare për policinë, pasi këto lloj pajisjes zhvillohen shumë shpejt dhe duhen ndërruar shpesh me pajisje më të mira dhe më të reja.
Në Shtetet e Bashkuara, prodhimi i energjisë elektrike nga panelet diellore vazhdon të rritet me rreth 60% në vit. Por ndërsa gjithnjë më shumë pronarë shtëpish instalojnë panele diellore, disa ankohen se kjo prirje jo fort e njohur, po bën me të padrejtë që kostoja e mirëmbajtjes së rrjetit elektrik të vendit të kalojë mbi përdoruesit jo solar të energjisë.
Si për shumë amerikan, pajisjet shtëpiake të Ana Skullmanit përdorin energjinë elektrike përveç sobës
me gaz.
Fura, larsja e enëve dhe larsja e rrobave janë të gjitha elektrike. Në vitin 2008, më shumë se 50 banorë të lagjës së saj në Washington financuan njësi diellore. Vetëm nga kjo çati mund të shohësh të paktën 12 sisteme të ndryshme. Duke formuar një grup të vetëm, ata instaluan panele diellore me çmim më të lirë. Zonja Skullman thotë se përfitimet janë të mëdha. Ky investim të sjell kursime, krijon vende pune dhe mbi të gjitha është miqësor për mjedisin. Kjo është shumë të rejse. Me shpejtësi, Amerika po bëhet një vend udhëheqës në teknologjinë solare. Sipas statistikave qeveritare, viti që kaloi shënoi kulmin e prodhimit të energjisë nga panelet diellore. Megjithatë, kjo është vetëm 1% e nevojave të vendit, ku burimet tradicionale janë centralet me qymyr dhe ato bërthamore. Përhapja e energjisë diellore nuk po bëhet pa përplasje. Tepricat e energjisë diellore hyjnë në rrjetin shpërndarës të kompanisë tradicionale, por disa prej këtyre kompanive u vënë tarifa prodhuesve të energjisë diellore. Zonja Skullman thotë se kjo bëhet për të frenuar përhapjen e energjisë nga panelet diellore. Në Alabama, për shembull, në një lagje, nëse vendos panele diellore në vend të zvoglimit të pagesës së energjisë, çmimi të rritet pasi kompania shpërndarëse ka vënë taksa kaq të mëdha sa në fakt del me humbje po të vësh panele diellore. Disa ekspertë thonë se tarifat e shtuara janë të nevojshme për të mbuluar kostën e infrastrukturës nga të gjithë konsumatorët. David Krauser është specialist i energjisë në Fondacionin Heritage.
It's great for the people perhaps with the rooftop solar.
Përdoruesit e paneleve diellore përfitojnë, por përdoruesit e zakonshëm duhet të mbulojnë shpenzimet për të dyja palët. Janë këta të tjerë që duhet paguajnë për kostën e mirëmbajtjes së rrjetit dhe prodhimin e energjisë shtesë, kur kërkesat për të arrijnë kulmin. Një numër shtetesh përfshi Kalifornin për përpiqen ta zgjidhin këtë mosmarrveshje, ndërsa më shumë amerikanë drejtohen burimeve të ripërtërishme energjetike.
Prayer for our fallen brothers and sisters. There's a blood red circle on the cold dark ground, and the rain is falling down. The church door's thrown open. I can hear the organ song.
I fletë zëri Amerikës dhe gjithë së dashur, këtu japim fund të emisionit. Natën e mirë dhe mirë dëgjofshim në emisionet tona të ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.